subax wanaagsan dhegaystayaalku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa subax Jimcaha bisha Febraayo 28 sanadka 2020ka idaacadda saaki caalamka waxay idin la socodsiinayaa anigoo Haaruun Macruuf iyo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
Qodobada idaacadda saaki kuma qali doontaana waxaa ka mid ah bangiga adduunka iyo Soomaaliya oo ka soo ceshaday xiriirkii caadiga ahaa 30 sanadood kadib.
What this means in practice is for 30 years Somalia has been outside of the international financial institution system.
Tani macnaheedu waxay tahay muddo 30 sano ah Soomaaliya waxay dibadda ka joogtay nidaamka hay'adaha lacagta dunida. Xiriirka oo la caadiyeeyo waxay ka dhigan tahay inay Soomaaliya haatan sumcad wanaagsan ku leedahay bankiga adduunka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan heshiiska ay shalay wada gaareen xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland.
Xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobba kale ayaanu idinhaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Waxaa faraha kasii baxaya dagaalka ka socda gobolka Idlib iyadoo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay inay jabhada ciidamadiisu taageeraan ay magaalo taariikhiga ka qabsadeen ciidamada Suuriya. Dhinaca kale 29 askari oo Turkiya ayaa dhintay kadib markii gantaar ay ku soo rideen xoogaga Assad. Jabhada Suuriya ee taageerada ka helaysa ciidamada gaarka ah ee Turkiga iyo madaafiic ay ku caawinayeen ayaa waxay ku qabsadeen magaalada Saraaqeeb oo ku taalla laba waddo oo waaweyn dhexdooda, taasoo labada dhinac ee dagaalamayaba muhiim u ah. Dowladda Turkiga ayaa geysay 10,000 oo askar ah iyo kaarayaal badan si ay uga hortagaan duulaan ay dimisha ku doonayso inay ku qabsato saddexda deegaan ee ugu dambeeya ee ay weli gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ahi.
Bankiga Adduunka ayaa shalay sheegay inay caadiyeeyeen xiriirkii ay dowladda Soomaaliya la lahaayeen 30 sano kadib. Bankigu waxa uu sheegay inay tani ka dhigan tahay inay fursad u furan tahay dowladda Soomaaliya fursadaas oo ay ka mid tahay inay hesho deeqo uu bixiyo bankiga iyo inay wada shaqeeyaan Bankiga Adduunka iyo dowladda Soomaaliya. Soomaaliya ayaa ka rajo qabtay in laga khafiifiyo inta badan deymaha lagu leeyahay iyadoo la eegayo deymaha laga khafiifinayo wadamada lagu leeyahay deymaha culus ee faqiirka. Talaabadani Bankiga Adduunka ayaa timid 4 saac kadib markii hay'adda lacagta adduunka IMF ayaduna sheegtay inay heshay yabo ku filan inay deymaha kaga khafiifiso dowladda Soomaaliya.
Subax wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale bankiga adduunka ayaa shalay sheegay inay caadiyeeyeen xiriirkii ay la lahaayeen dowladda Soomaaliya bankiga 30 sano kadib. Bankigu waxa uu sheegay inay tani ka dhigan tahay inay fursado u furto dowladda Soomaaliya fursadahaasi oo ay ka mid yihiin inay Soomaaliya hesho deeqo uu bixiyo bankiga adduunka iyo inay wada shaqayn la lahaato dhammaan laamaha bankiga adduunka si ay u soo jiidato in Soomaaliya la maalgeliyo. Haaruun Macruuf ayaa warbixinta inoo diyaariyey.
Soomaaliya ayaa ka rajo qabta in laga khafiifiyo inta badan deymaha lagu leeyahay iyadoo loo eegayo deymaha laga khafiifiyo wadamada faqiirka ah ee deymaha culus lagu leeyahay. Barnaamijkaasi oo loo yaqaano HIBIC. Hugh Riddle waa maamulaha Bankiga Adduunka ee Soomaaliya. Waraysi aan la yeeshay waxa uu kaga hadlayaa waxa ay ka dhigan tahay soo celinta xiriirkan iyo fursadaha ay Soomaaliya heli doonto wixii hadda ka dambeeya.
This is the first step towards reaching the HIBIC decision point, which we expect in late March. And what this means in practice is for 30 years, Somalia has been outside of the international financial institution system.
Waxa uu yidhi waa tallaabadii ugu horreysay ee go'aanka gaarista barnaamijka deymaha looga cafiyo wadamada faqiirka ah ama HIBIC. Waxaana go'aankaas filaynaa inuu soo baxo dhammaadka bisha Maarso ee soo socota. Tani macnaheedu waxay tahay muddo 30 sano ah Soomaaliya waxay dibadda ka joogtay nidaamka hay'adaha lacagta dunida. Xiriirka oo la caadiyeeyo waxay ka dhigan tahay inay Soomaaliya haatan sumcad wanaagsan ku leedahay bankiga adduunka. Hadda wixii ka dambeeyana ay Soomaaliya awood u yeelan doonto inay hesho deeqo lagu yareeyo faqriga. Muddo 30 sano ah ayuu yidhi Soomaaliya ma aysan heli karin maalgashiga bankiga adduunka. Waxaa macnaheedu yahay, ayuu yidhi, in waddanka Soomaaliya ay si weyn u maalgashan karaan qaar ka mid ah baahiyaha aasaasiga ah ee ay qabaan dadka Soomaaliyeed. talaabada bankiga adduunka ayaa timid 24 saac kadib markii hay'adda lacagta adduunka IMF ay iyaduna sheegtay inay heshay yaboh ku filan in hay'addaasi ay dhinaceeda ka khafiifiso deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. IMF waxay sheegtay inay heshay yaboh dhan 334 milyan oo dollar oo ay ka heshay in ka badan 100 xubnood. Haatan bankiga adduunku waxa uu sheegay in talaabadani ay tahay mid muhiim ah. Waxaa lagu sheegay war saxaafadeedka bankiga adduunka inay qayb ka soo qaateen sidii Soomaaliya looga caawin lahaa inay halkan soo gaarto, taasi oo ay qayb ka ahayd lacag dhan 250 milyan oo dollar oo deeqo hordhac ahaa. Si loo dedejiyo ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka horumarka waddanku uu ka sameynayay, isbedelada iyo bixinta adeegyada. Maareeyaha bankiga adduunka ee Soomaaliya Hugh Riddle ayaa weydiiyey waxyaabaha ku qanciya bankiga adduunka inay talaabadan qaadaan.
We in the World Bank started working in Somalia in 2012 when the federal government was re-established under the provisional constitution, when we were able to access Mogadishu after the city was liberated from al-Shabaab.
Waxa uu yidhi waxaan bilownay inaan Soomaaliya ka shaqayno sannadkii 2012-ka markii dowladda federaalka la sameeyey iyadoo la raacayay dastuurkii kumeelgaarka ahaa. Markaasi waa suurto gashay, ayuu yidhi, inaan dib ugu laabanno magaalada Muqdisho kadib markii magaalada laga xoreeyo urka Al-Shabaab. Dib ayay noogu suurto gashay, ayuu yidhi, inaan xiriir la sameyno dowladda Soomaaliya. Ilaa xilligaasi bankiga adduunku wuxuu si dhow ula shaqaynayay wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe. Wadashaqayntaasi waxay ahayd, ayuu yidhi, iyadoo isbedello aasaasiga ah oo muhiim ah laga sameeyey hay-adahaas. Xilligaasi wixii ka horreeyay, ayuu yidhi, miisaaniyadda ma aysan maamulayn wasaaradda maaliyaddu, baarlamaankuna kormeer kuma lahayn, dakhliga soo galaana wuu yaraa. Isbedelada dhacay 7 sano ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen, ayuu yidhi, kordhinta dakhliga ka imanaya dekedda iyo garoonka iyo meheradaha gaarka loo leeyahay, taasi oo ka dhigan inay dowladdu dakhli ka soo urursato bucshirooyinka oo iyaguna ku faraxsan inay canshuur siiyaan dowladda. Qodob kale oo la hagaajiyey ayaa ahaa, ayuu yidhi, kormeerka iyo xisaab celinta hanti dhowraha oo noqotay mid sannadla ah iyadoo uu warbixinayo baarlamaanka. Isbeddel kale waxaa laga sameeyey, ayuu yidhi, bankiga dhexe. Waxa uu yidhi, markii aan shaqada bilownay bankiga dhexe ma maamulayn lacagaha, haatanse sharciyo badan ayaa la ansixiyey iyadoo bankigu awood u yeeshay inuu kormeero xawilaadaha iyo bankiyada cusub ee la sameeyey. Qodob kale waxa weeye, ayuu yidhi, daahfurnaanta laga sameeyey miisaaniyadda, gaar ahaan mushahar bixinta. Tusaale ahaan, ayuu yidhi, ciidamada dowladda Soomaaliya haatan mushaharkooda waxaa loogu diraa koontooyinkooda ama telefoonada, taasina waxay meesha ka saartay, ayuu yidhi, musuqmaasuq badan oo aan arki jirnay. Dhinaca kalena, su'aal dad badan oo Soomaaliyeed ay isweydiiyaan ayaa ah haddii xiriirka Soomaaliya iyo bankiga adduunka ee la soo celiyey uu ka dhigan yahay inay Soomaaliya deymo hor leh qaadan karto. Hugh Riddle wuxuu arrintaasi uga jawaabay sidan:
This does not mean that Somalia will have access to lending. There will be no loans from the World Bank. The financing that will come will be purely grants. Because for the time being, Somalia will remain.
Waxa uu yidhi, tani macnaheedu ma aha in Soomaaliya ay deyn qaadan karto. Bankiga adduunku deymo ma bixin doono. Maalgashiga iman doonaa waxa uu gabi ahaantiis noqon doonaa deeqo, sababtoo ah Soomaaliya waxay ku sii jiri doontaa geedi socodka barnaamijka deymaha laga cafiyo wadamada faqiirka ah ee HIPC. Sida qorshuhu yahayna waxay ku ekaan doontaa deeqo. Soomaalidu waa inaysan ka walaacin, ayuu yidhi, inay deymo kala geli doonto dowladda Soomaaliya. Lacagta bankiga adduunkuna 100% waxay ahaan doontaa, ayuu yidhi, deeqo qorshe gaar ah lagu bixinayo. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa isna war saxaafadeedka ka soo baxay bankiga adduunka ku sheegay in tallaabada uu qaaday bankigu ay muhiim u tahay inay Soomaaliya si buuxda uga qayb qaadato xubinnimada bankiga.
Warbixintii bankiga adduunka iyo Soomaaliya oo 30 sano kadib xidhiidh caadi ah yeelan doona Harun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyey.
halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dagaal muddo 40 daqiiqo ah socday ayaa xalay ka dhacay magaalada dhuuso mareebkaasi oo dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Xaaladda ayaa waxaa la sheegay in cakirneyd 2-7 ee lasoo dhaafay. Iskahorimaadka xalayna waxaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare dhaawac ah. cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa khadka telefoonka ku wareystay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isxaaq.
xalay ayaa dagaal kooban oo muddo ku dhawaad 40 daqiiqo socday oo ka dhacay degmada dhuusamareed waxa uu dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo kuwa ahlu sunna taabacsan. dagaalka muddo kooban ayuu socday ku dhawaad 40 daqiiqo ah. dadka reer dhuusamareedeed oo muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladooda ay degeneed waxa ay mar kura dareemeen dhawaqa rasaaska dhinacyadu way isdhaafsanayaan oo aada u xooggnay. dadku qaarkood waxa ay ii xaqiijiyeen in aagadii ay deganaayeen oo ka agdhaweyd halka ay rasaastu ka dhexaysay ay aada uga barakaceen xaaladiise saakay waa ay degan tahay. cabdi xaafid,
ma ka warqabnaa cabdiwaaxidow waxa uu salka ku hayay iska horay maadkani?
muddooyinkii ugu dambeeyey xaaladda degmada dhuusamareed ee gobolka galgaduud oo fariisin u ah ama xarun u ah dowlad goboleedka galmudug waxaa ka jirtay xaalad akrinaana kadib ciidamada dowladda oo howlgallo dhinaca xaqiijinta amniga ah ka waday waxaa aada loo adkeynayay oo dara kontrool la dhigay lagana ilaaliyo goob ay degan yihiin hoggaanka ahlu sunna oo qeyb ka mid a sheegta inay yihiin hoggaanka ugu sareysa ee dowlad goboleedka galmudug. daraha kontroolka waxaa aada loogu adkeeyay xaqiijinta amniga waxaa la ilaalinayay dadka galaya iyo kuwa kasoo baxaya halka ay degan yihiin hoggaanka sare ee ahlu sunna. arrimaha oo isbiirsaday ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay aada uga jiray degmada dhuusamareed. adkidnaanta dhinaca xaaladaasi ah ayay dadku aqoonyahanada iyo dhinaca siyaasadda aada uga faalooda waxa ay sheegayaan in cadkidnaantaasi ay sabab u tahay dagaalka hadda ka dhacay dhuusamareed.
waa tahay, waxayna ognahay in heshiiskii ay galeen xukuumadda dowladda federaalka soomaaliya iyo ahlu sunna qeyb ay ka ahayd in amniga deegaanka ay ciidamada dowladdu sugi doonaan ama ay wax ka sugi doonaan. marka iminka marka maxaa khaldamay?
sida horeyba wasiirka amniga islow ee dowladda federaalka uu sheegay, ciidamada dowladda ayaa lagu wareejiyay amniga xilli uu la hadlayay warbaahinta kulan ka dhacay degmada dhuusamareed. kolka ahlu sunna iyo dowladdu waxa ay isla qaateen in ciidamadii dowladda lagu wareejiyo xaqiijinta amniga dhammaan degmada dhuusamareed. inkastoo xaalad ay sidaa ahay, haddana isbeddelkani waxa uu yimid cabdixaafid kadib markii isfahamwaa dhinaca siyaasadda ah uu soo kala dhex galay hoggaanka sare ee ahlu sunna iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo iyadu hoggaan u ahayd dhismaha dowlad goboleedka galmudug ee hanaanka waxqaybtana la isku maandhaafay. marka arrimahaas ayaa sababay in ahlu sunna ay hadda bilowday diidmo ka dhan ah ciidamada dowladda iyo dhaqdhaqaaqyada iyo howlgallada ay ciidamada wadaan. marka laysku soo wada duubo ogolaashihii hore ee ahlu sunna, waxaa hadda isbeddelku keenay waxa ay tahay in ay laysku maandhaafay hanaankii siyaasadda ee dowladda federaalka ay ku dhisaysay dowlad goboleedka galmudug.
markaas iminka cabdiwaaxid, xaaladdu waa sidee?
cabdixaafidow, inkastoo xaaladdu ay degan tahay, haddana dhinacyadii dirintu ay dhex martay waxa ay ku kala sugan yihiin darihii ay wada joogeen oo ay dhinacyadii difaacyadeeda ku kala jiraan. waxaana dhici karta in daqiiqad kastaba ay wax isbedelaan. waxaa xiran aada ay wax ka dhaceen agagaarkaas oo idin goobihii ganacsiga ah ee ku yaala, maadaama ay ahay barta magaalada ee siyaalaheeda ah ama barta dartamaha magaalada ah.
wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isxaaq oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga cabdixaafid cawl ismaaciil. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. dhinaca kalena dhegeystayaal, war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa lagu sheegay in tan iyo intuu xilka qabtay 2 Febraayo uu isku dayay inuu ka shaqeeyo deganaanshaha iyo xasiloonida deegaanada galmudug. waxaa lagu sheegay war saxaafadeedkaas inay nasiib darro tahay. waa sida hadalka loo dhigay in wadaadada ku jira inji waa sida war saxaafadeedku u qoran yahay ay si bareer ah weerar ugu qaadeen bar kontrool oo u dhoweyd isbitaalka weyn ee magaalada dhuusamareed. ilaa iyo haddana aan la garanayn sababta ka dambeysay kadib markii uu gaari hubeysan rasaas ku furay ciidankii joogay barta kontrool, iyadoo ay muuqatay maalmahan in inji ay ka socotay dhaqdhaqaaq xaalad abuur ah. waa sida lagu sheegay war saxaafadeedkaas ka soo baxay xafiiska madaxweynaha galmudug.
sidii aad dhegeystayaal ku maqasheen idaacaddayadii shalay, waxaa heshiis kala saxiixday madaxweynaha somalilan iyo labada xisbi mucaarid ee u cidiyo wadani. haddaba si aanu xog dheeraad ah uga helo rasmi ahaan waxa lagu heshiiyey, ayuu wariyahayaga khadar maxamed cakulle waxa uu waraysi kala yeeshay arrintaasi guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe, iyadoo geesta kalena uu sharciyan arrintan wax ka weydiiyey garyaqaan maxamed cabdiraxmaan nuur. ugu horeyna waxa uu la hadlayaa guddoomiyaha ucid injineer faysal cali waraabe oo ka hadlaya waxa lagu heshiiyey.
bismi illahi raxmaan raxiim. horta maanta ilaahay mahadi weye, ilaahay mahadle subxaana watacaala. somalilan maanta waa guul,
maanta heshiiska aanu galay ee ay ka soo shaqeeyeen international community ka soo shaqeeyeen, ay ka soo shaqeeyeen guddidii dhexdhexaadintu, ay ka soo shaqeeyeen akademiyadu, maanta aanu saddexay qolaba isla ogolaanay, waxa weeye cid guul daraysata ma jirto, waa guul la wada leeyahay.
Waa maxay wax ku heshiisay?
Waxaanu ku heshiinay inay doorashada 2020 dhexdiisa waxaanu ku heshiinay inay guddidii hore ee magaalo laysku haystay ay maadaama madaxweyne ku dheertay wey sharci maha inaan ku kala diro inay joogto hase aatee shaqadii ku wareejiso guddidii hore oo loo bixiyey technical team iyo saddex qof oo ashtadiyo international community kusoo tartamayso.
Markaa labadii commission oo commissionkii hore magacoodiya kuwii hore ee Cabdiqaadir Guddoomiye oo ahaa magacooda loo bixiyey guddi farsamo ama tiimka farsamo yaqaanada, saddexda ajnabiga xubnaha ahina ay beesha caalamka ka imanayaan ayaa lagu kabayaa commissionkan cusub ee hadda jooga.
Tobankaasba shaqadii qabanaya oo ay commissionkii hore loo bixiyey neck commissioner ay ku delegate gareynayaan shaqadii iyaga ugu ku xawiliyaan. Kuwaasa markaa qabanaya waa kuwa qabanayaan intaasoo 12 qodob oo magaalada shaqo oo qaban jirta commissionku ayay qabanayaan 12 awoodiyan. Maadaama shaqo oranaya wax kasta shaqo oranaya markastaba waa inuu commissionku natiijada sheegaa, waa inuu commissionku maaliyadda u gudbiya dowladda, markaa waxa la soo dameeyo ayaa iyaga loo dhiibiyaa iyo raxaa xeerkii. Markaa ayuu waa transmitters, laakiin shaqada waxa qabanaya technical teamkaas. Markaa halka waxaa ku jira waa si xeegan xeego noqoto ilkana ay ku noqdaan win-win position ay yimaado. Qolada way joogisaa, waxa la yidhi waa sharci ha joogto. Qolada waxay waxay taqaanaa experience-kii iyo waxay leedahay tayadii capacity-kii iyo shaqadii ay qabteen.
Imika qodobadan hor yaala ee guddiga technical-ka ama farsamo loo bixiyo commission-kii hore iyo commission-kan jooga cusub, xubnihiina ma soo daraysaa?
Waa ku soo daraynaa adeegyada.
Maxay ku wada shaqeynayaan ila guddoomiye xeerar ba ka hadlaysay? Marka ta guud laga yimaado ee isfahamka, 7 xubnood hore iyo 7 xubnood commission-ka noqonaya iyo 3 xubnood ajnabiga, waa maxay xeerka ay ku wada shaqeynayaan?
Qodobkaasi ku shaqeynayaa heer xisiiska aan seexnay inaan qolada delegate gareyso, inaan kuwan marka ay qabataan waa wax weeye inaan iyagu ay operations ka qabtaan ka local ee parliamentariga, inaan prepare gareeyaan budgetka iyo electoral committee soo dhan oo ay u transmit gareeyaan marka dhameeyaan neck commissioner. Waa shaabadiyo waa shaabadiyo waa waxa loo beenay commission waxaan odhanay shaqo commission si xal loo baahay. Waa ka waa transmitters
moogol yimiye kuwa jooga moogolan
madaxweynuhu naga balanqaaday oo taas arrinta madaxweynaha ayaa ii suugsa. Waana ogolaanayaa wixii mushaarka way qaadanayaan
marka maalin ma la cayimay ragsha ku dhacayo mise ama bil ama
marka imanka horta waxa la yahay 2020 ka dhacay hadii la yiraahdo waxa markay magay qolada ay international level 3 qof keenaan next week ayaa markaa tentative la sameeyaa.
Geesta kale hadaba si aynu wax uga ogaano sharciyan waxa aan weydiiyay su'aalahan soo socda gariiqan Maxamuud Cabdiraxmaan Nuur oo ah gariiqan ku nool magaalada Hargeysa. Ugu horeyna waxaan weydiiyey maadaama 3 xubnood oo ajnabiya ama shisheeyaa lagu soo daray guddiga farsamo guddida loo bixiyey oo ka hoos shaqeynaya sida la sheegay guddiga doorashooyinka Somaliland, waxa arrintaasi ay uga dhigan tahay Somaliland.
Bismillaahi raxmaan raxiim khadar waad mahadsan tahay. Arrintani waxay ka dhigan tahay horta Somaliland oo markasta nidaamkii iyo shuruucdii uga sii guureysa muxuu ahaa dhan wax la yidhaahdo heshiis, oo heshiiskaasina uu keenayo qodobo badan oo 4 qodob ka tilmaamayo. Imika tusaale ahaan waxay ahayd hay-adaheena kuwa doorashada qabanaya iyo kuwa doorashada ka garnaqaya in kalsoonidooda iyo waajibaadkooda ay u gudanayaan inay dhisaabay ahayd. Taas waa qodobka labaad. Waxa weeye shuruuc badan baa nidaamisa arrinta doorashada. Sidaad ogtahay waxaa jira commissionka doorashada qaranka, waxaa kaloo imika soo kordhay waxa la yidhaahdo guddiga farsamada oo leeyahay waxa ka shaqeynaya commissionka. Waxaa iyaduna jirta guddidii diiwaangelinta xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo mandate-keeda iyaduna sida loo kordhinayo imika ilaa imika kolba 2 sano lagu daray oo iyaduna jirta. Hay'adahaasi waxay keenayaan inta ay xal u noqonayaan arrimaha doorashada waxa ka badan inta ay caqabado keen doonaan sababtu waxay tahay keeba yeelanaya kalmadda ugu dambeysa ee doorashada taas waa mid waxa halkan ka muuqatay heshiiskan mi kala galay in ay gudida farsamadu ka hoos shaqeynayso commissionka duguud ee doorashada hase yeeshee marka aad eegto shuruucdeena waxa sharciga doorashadu uu qabay in ay ka bilaabmayso muxuu ahaa goobta doorashada go'aanada ay gaadho oo ay madax banaan tahay oo go'aanka labaad noqonayo degmadu ka gaadho go'aanka saddexaad uu noqonayo ku gobolku gaadho go'aanka afraad gudiga qaran ee doorashadu ay gaadheyso oo neck xafiiskooga ah okay taas oo kala sareynta jarajarada marka hore loogu talagalay in ay dib u eegto qolaba qolada kale si madax banaan bal in go'aanadeedii ay saxsayeen in kale si qof ka cabaray doorashadu uu ugu qanco afar jeer marka ay muxuu ahaa xafiiska doorashadu soo eego si kala duwan uu eego
ilaa security council-ka lagaga hadlay in doorashooyin ka mid ah muxuu ahaa golayaasha deegaanka iyo wakiiladu 2020 ka dhacaan marka beesha caalamku ay cadaadis ku haysa inay doorashooyinka si kastaba ha loo galo horta dhacaan sanadkan oo la helo laba aqalo la soo doorto wakiilo iyo deegaana
horta saddex qof ee ajnabiga ahi horta kolleyba waxaan u maleynayaa waxay kalsoonida muxuu ahaa dhinacyada doorashada ka qayb galaya in lagu dhisaa loogu talagalay yacni waan ku jiraa anaguba cadaalad darrada nagu maydaan aqoonin hase yeeshee taa laftigeeda waxa iyada laftigeeda warwarkeeda lahoo intaasoo sanno kadib in maanta bulshadii reer Soomaaliland laga soo dhex waayay qof lagu kalsoon yahay oo doorasho qabta ayaa iyaduna warwarkeeda loo macnaheedu ay tahay waxba ma qaban karo
hadalkaasina waxa uu dambeeyay garyaqaan maxamuud cabdiraxmaan nuur wariyaha v o a da khadar maxamed cakule ayaa wareysanayay isagii iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer faysal cali waraabe iminkana dhegeystayaal waa barnaamijkii amuraha islaamka xuseen saxnuuni ayaa inoo haya
mar kale iyo barnaamijka umuraha islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhigayno xiisadaha dalka liibiya xiisadda dalka liibiya ayaa cirka isku shareertay kadib markii guulo wax ku ool ah laga keeni waayey dadaalada beesha caalamka ay ku doonayso in ay ku joojiso dagaalada weli ka alowsan dalkaasi maalintii arbacada dagaalo culus ayaa ka dhacay dhulka ku xeeran caasimada tripoli kuwaasoo geystay khasaaro ba'an afhayeen u hadlay milatariga liibiya ee uu hogaamiyo jeneraal khaliifa xaftar ayaa sheegay in ay soo rideen diyaarad ay leedahay dowladda turkiga taasoo noqonaysa diyaaraddii labaad oo turkish ah oo ay soo rideen waa sida ay sheegteen milatariga dalkaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha dowladda turkiga rajab dayib erdogan uu sheegay in laba askari oo turki ah in ay ku geeriyoodeen dalkaasi liibiya sidoo kale dowladda caalamka aqoonsan yahay milatariga uu hogaamiyo jeneraal khaliifa xaftar ayaa isweydaarsaday eedeemo culculus oo khalkhal geliyey in ay joogsadaan wadahadallada nabadeed ee weli u socda dhinacyada dalka liibiya maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha dalalka carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha keenay in dagaalada dalka liibiya ay sii socdaan
dhab ahaantii dagaalada liibiya waxaa keenaya inay sii socdaan dhowr arrimood oo isu tegay waxaana ugu muhiimsan in milatariga iyo dhinaca kale ee wadahadallada ay yeesheen go'aanadii kasoo baxay inaysan hirgelin labadooda dhinac taasoo beesha caalamka ay maaragtay dalbanayso in la hirgeliyo go'aanada dowladda cusub iyo milatariga sidoo kale waxaa ugu wacan dagaalada inay sii socdaan dowladaha kala taageeraya kooxaha liibiya isku hayo oo weli sii wado ama siinayo hubkii ay ku taageerayeen labada dhinac waxaa intaasoo dhan kasii daran waxa weeye in labada dhinac ay dalbanayaan in midba midka kale uu u tanaasulo kana baxo meelaha u hayso tusaale ahaan dowladda caalamka oo aqoonsan yahay waxay dalbanaysaa in jeneraal xaftar uu ka baxo deegaanada u haysto gaar ahaan deegaanada u dhow nawaaxiga caasimada sidoo kale xuseen milatari ayaa dalbanaya isagana in maaragtay caalamka dowladda u aqoonsan yahay iskaga baxaan guud ahaan caasimada iyo in maleeshiyaadka kale ee loo yaqaano calool shaqeystayaasha ah ay ka dagaalamayo guud ahaan dalka liibiya iskaga baxaan liibiya
dhanka kale wadahadallada garwadeenka ay ka tahay qaramada midoobay ee loo qabanayay qaybaha ku dagaalamaya liibiya ayaa mugdi galay kadib markii baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga liibiya ay sheegeen in aysan ka qaybgelaynin shirka magaalada jenefa wadahadalladani ayaa ujeedkooda uu yahay in loo qabto xubno ka socda xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay caasimada tripoli iyo baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga liibiya ee taageersan jeneraal khaliifa xaftar afayanka ergada qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Liibiya Jan Alama ayaa sheegay wadahadalada siyaasadeed ee dalka Liibiya in qayb ahaan ay ka bilowdeen magaalada Geneva maalintii Arbacada. Laakiin Cabdullaahi Lahwiija, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda bariga Liibiya, ayaa Arbacadii sheegay in ay hakiyaan in ay ka qayb galaan wadahadalada lagu waday in ay ka dhacaan magaalada Geneva, isagoo xusay in arrimo farsamo ay u diidanayeen. Xeelareyaasha dalalka Carabta ayaa rumaysan in weli ay jiraan caqabado dhowr ah oo hortaagan in wadahadaladaasi ay guuleystaan. Haddaba Cabdullaahi Maxamuud Garweyne oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaa sharaxaya caqabadaha weli hortaagan in ay guuleystaan dadaalada nabadda ee dalka Liibiya.
In dadaaladii beesha caalamka iyo qaramada midoobay ee ka wadeen Liibiya oo sidii loogu talagalay guuleysan waayo waxaa sabab u ah dhinacyadii dagaalamayay oo aan wada fulin, qodobadii lagu wada heshiiyey oo ay ka mid ahayd xabad joojinta, waxaa kaloo ka mid ah inay weli taagan tahay oo meesha aysan ka bixin faragelintii ay wadeen wadamadii shisheeye ee danaha dhaqaale ka lahaa, oo mid walba doonaysa inay danaheeda sii ku gaarto kooxday taageersaneed ay guul soo hoydo, taasoo marka aad u dhaawacday inay guuleysato wadahadaladii iyo dadaaladii UN-ka. Waxaa ka mid ah in dadaaladii ay guuleysan waayaan iyadana caqabadaha hortaagan kooxihii dagaalamayay oo isugu jiray kooxo aragti ahaan kala duwan. Oo hadda hadaan tusaale usoo qaadan kooxdii Xaftar, waxaa ku jiray koox aragti diimeed ahaan ugu soo horjeeda kooxda dowladda oo u arkay koox Ikhwaan Muslimiin inay tahay, weli marka taasna lama wada hadalsiin kooxaha sida aragtidooda laisugu soo dhaweyn lahay, oo weli iyagana aragtidaas diimeedna waa ku dagaalsan yihiin, aragti siyaasadeedna waa ku dagaalsan yihiin. Wadamadii faragelinayayna danahooda oo weli aan wada fulin, oo mid walba midda kale ee doonaysa danteeda khaaska ilay fushana weli waa caqabad jirta. Dee qodobadii lagu heshiiyayna weli sidooda uma wada fulin, oo dee weli xabadihii waa socdaan oo Liibiya caasimadeeda agaarheeda wax waa ka dhacdhacayn. Marka saddexdaas qodob oo muhiim u ahay inuu guuleysto dadaaladaas weli laguma guuleysan kamara dhalintooda.
Waa hagaag, intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka Umuuraha Islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhigaynay xisada ka taagan dalkaasi Liibiya. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni dhegeystayaal. Waxaan idinkaga tegaynaa heesta riyama kugu helaya iyo fanaanka caanka ah Shariif عبد الله فنيه إلى عدد ظهر مصر عصير نبت قليو
بابن ماهور دوي عادي خرجوغوي درار ماهار قال عدوم بابي خلاي وانا خبتي خداني وانا خبتي خداني انا خبتي خدان انا ويلي كما انخاريني أنا وانا جاي هذا المعاني وما حد حالي شيء وبدهير قاني سا كنتي كواي كنتي كواي روني بي مكوغو خليا وحيني وينو حقاقي ويا ديكو دشيئي ناقا حالي ديها وانكالها باوني وانكالها باونو وانكالها باوني روني بي مكوكو خليا موسيقى